Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide. 10th edition ni Mike Myers ay isang malawak na gabay sa pag-aaral at praktikal na sanggunian para sa lumang CompTIA A+ Core 1, Exam 220, 1001 at Core 2, Exam 220, 1002. Inilathala ito noong 2019 at nakatuon sa mga pundasyong kasanayan ng entry-level IT support, kabilang ang pag-aayos ng PC, operating system, networking, seguridad, at profesional na proseso sa trabaho. Hindi ito nobela o pangkalahatang aklat tungkol sa teknolohiya. Isa itong structured na exam guide na idinisenyo upang ipaliwanag hindi lamang kung ano ang kailangang tandaan para sa pagsusulit, kundi kung paano ginagamit ang mga konseptong ito sa aktual na troubleshooting. Kilala ang estilo ni Myers sa direkta at mas madaling lapitang pagpapaliwanag ng teknikal na paksa. Gayunman, mahalagang tandaan na retirado na ang 2-20, 1-1 at 2-20, 1-2 exams. Kaya ang edisyong ito ay hindi na angkop bilang pangunahing material para sa kasalukuyang A+ exam. Ngunit kapaki-pakinabang pa rin bilang pundasyon sa PC support at lumang Windows-centered na IT environments. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, saklaw ng Core 1 mula PC hardware hanggang mobile devices at networking. Ang unang malaking lakas ng aklat ay ang pag-aayos nito ng Core 1 coverage sa paligid ng mga pisikal at konektadong bahagi ng isang computer system. Kabilang dito ang CPUs, RAM, motherboards, firmware tulad ng BIOS o UFI, power supplies, storage, input devices, displays, printers, at iba pang peripherals. Mahalaga ang ganitong saklaw dahil ang isang entry-level technician ay hindi lang kailangang makakilala ng component. Dapat niyang maunawaan ang ugnayan ng mga ito kapag nagbuo, nag-upgrade o nagdi-diagnose ng PC. Halimbawa, ang problema sa pagboot ay maaaring may kaugnayan sa power, memory, storage, configuration o firmware, hindi lamang sa isang nakikitang bahagi. Tinutugunan din ng guide ang mobile devices, wired at wireless networking, internet connectivity, virtualization at cloud-related concepts na sakop ng 220-1001. Ipinapakita nito na ang trabaho ng support technician ay lampas na sa desktop repair. Kailangan niyang makapag-set up ng koneksyon, makakilala ng karaniwang network equipment, at makatulong sa mga user na gumagamit ng laptops, smartphones, at tablets. Ang kombinasyon ng hardware at connectivity ay praktikal. Dahil sa totoong help desk o field support work, madalas magkakaugnay ang physical device, network access, at user configuration. Ikalawa, Core 2 ng pagtuon sa Windows, software troubleshooting, at system administration. Ang Core 2 na bahagi ng aklat ay nakatuon sa software side ng IT support, lalo na sa pag-install, pag-configure, at pag-maintain ng Microsoft Windows. Para sa exam generation na ito, mahalaga ang kakayahang magtrabaho sa iba't ibang version ng Windows, maunawaan ang users at groups, file systems, command line tools, system utilities, at mga karaniwang setting na ginagamit sa business at home environments. Hindi sapat na alam ng technician kung saan pipindot. Kailangang maunawaan niya kung bakit naaapektuhan ng account permissions, startup settings, drivers, updates, at application conflicts ang kilos ng isang computer. Mahalaga rin ang troubleshooting orientation ng aklat. Sa alip na ituring ang mga sintomas bilang magkakahiwalay na facts, inilalagay nito ang software problems sa proseso ng diagnosis. Kapag mabagal ang PC, hindi nagbubukas ang application, o hindi kumukonekta ang user sa isang serbisyo, kailangang maghiwalay ng posibleng sanhi at pumili ng ligtas na corrective action. Kasama rin sa saklaw ang mga pangunahing konsepto sa macOS at Linux, bagaman Windows ang sentrong operating system para sa exam objectives nito. Dahil dito, ang aklat ay may gamit pa rin sa paghubog ng basic support habits, kahit hindi nakasalukuyan ang mismong pagsusulit. Ikatlo, security at operational procedures bilang bahagi ng araw-araw na IT support. Hindi inilalagay ng CompTIA A+ ang seguridad bilang hiwalay na paksa lamang para sa mga security specialist. Sa guide na ito, ang security ay bahagi ng regular na responsibilidad ng technician. Kabilang sa saklaw ang pagkilala sa karaniwang malware at security threats, pagsunod sa ligtas na practices, pagprotekta ng devices at data, at wastong pagtugon sa mga insidente. Mahalaga ito dahil ang frontline support staff ang madalas unang nakakarinig ng kahina-hinalang pop-up compromised account, nawawalang device, o hindi pangkaraniwang kilos ng isang workstation. Kasabay nito, binibigyang diin ng Core 2 objectives ang operational procedures. Sakop nito ang dokumentasyon, pagbabago sa system, komunikasyon sa user, safety, environmental concerns, at professional na asal. Ang mga ito ay maaaring mukhang hindi gaanong teknikal kaysa RAM o networking, ngunit critical sa maayos na IT service. Halimbawa, ang isang technician na marunong magpalit ng component, ngunit hindi nagdo-document ng ginawa ay maaaring magdulot ng kalituhan sa susunod na mag-ayos. Ang hindi malinaw na paliwanag sa user ay maaaring magresulta sa maling paggamit o paulit-ulit na tiket. Ang halaga ng aklat ay nasa pag-uugnay ng technical competence sa responsable at repeatable na paraan ng pagtatrabaho. Ika-apat, pag-aaral na nakahanay sa exam objectives. May practice questions at performance-based preparation bilang all-in-one exam guide, malinaw ang pangunahing layunin ng aklat. Ihanda ang mambabasa para sa dalawang magkahiwalay na pagsusulit ng lumang A+ certification. Ang organisasyon nito ay nakahanay sa mga domain na sinusukat ng Core 1 at Core 2, kaya makikita ng learner ang lawak ng kailangang aralin bago kumuha ng exam. Karaniwang gumagamit ang ganitong format ng learning objectives, exam tips, paliwanag sa konsepto, at review questions upang maikonekta ang pag-aaral sa inaasahang assessment. Ang praktikal na halaga ng practice questions ay hindi lamang nasa pagmememorya ng sagot. Nakakatulong ang mga ito upang makita kung aling domain ang mahina, kung paano binabasa ang scenario-based na tanong, at kung alin sa mga magkahawig na technical terms ang kailangang linawin. Ang edisyong ito ay inilabas din na may online study resources, kabilang ang practice exams, video training, at total sim simulations para sa performance-based questions. Ang mga simulation ay mahalaga dahil ang A+ exams ay hindi puro multiple choice. May mga sitwasyong humihingi ng tamang pagkakasunod ng troubleshooting, configuration, o paggamit ng tools. Dahil luma na ang exam series, dapat i-check ng bibili ng used copy kung aktibo at transferable pa ang anumang online access. Panghuli, practical na reference para sa troubleshooting, ngunit may malinaw na limitasyon dahil retired na ang exam. Ang pinakamahalagang paraan upang gamitin ang 10th edition ngayon ay bilang foundational reference, hindi bilang eksaktong roadmap sa kasalukuyang CompTIA A+ certification. Ang 220, 1001 at 220, 1002 ay mga retiradong exam, kaya may mga bahagi ng coverage na nakatali sa teknolohiya, operating systems, at exam emphasis noong 2019. Nagbabago ang certification objectives kasabay ng pagbabago sa hardware, cloud services, security practices, at workplace tools. Dahil dito, ang kandidatong kukuha ng aktibong A+ exam ay dapat gumamit ng aklat na tumutugma sa kasalukuyang exam code at opisyal na objectives. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na wala nang halaga ang laman, ang lohika ng pag-troubleshoot ng hardware, pag-unawa sa storage at memory, pag-setup ng basic network connectivity, pag-manage ng users, at pag-protekta sa endpoints ay nananatiling kapaki-pakinabang para sa mga nag-aaral sa bahay, junior support staff, o taong may lumang PC environment, maaari itong magsilbing detalyadong pambungad sa paraan ng pag-iisip ng technician. Ang tamang pagtingin ay hindi ito bilang bagong certification manual, kundi bilang malawak na dokumento ng A+ level skills para sa 2019 exam generation. Ang pagiging malinaw tungkol sa limitasyong ito ang susi upang maging praktikal ang paggamit ng aklat bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakaangkop para sa mga baguhan na gustong magkaroon ng matibay na pundasyon sa PC repair, help desk support, basic networking, Windows administration, at troubleshooting. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga estudyante, home users na seryosong gustong umunawa ng computer maintenance, at junior technicians na nakakaharap pa ng mas lumang Windows o hardware environments. Dahil nakasentro ito sa retired na CompTIA Plus exams 220-1001 at 220-1002, hindi ito dapat piliin bilang tanging reviewer ng sinumang mag-exam sa kasalukuyang certification. Mas maayos itong ipares sa updated exam objectives at kasalukuyang study guide. Ang practical na pakinabang nito ay ang lawak ng saklaw. Hindi lamang nito tinatalakay ang isang component o isang operating system, kundi inilalagay nito ang hardware, software, networking, security, at work procedures sa isang learning path. Naiba ito sa mga mas maigsi o mas exam cram-oriented na reviewer dahil sinusubukan nitong maging parehong test preparation resource at on-the-job reference. Ang estilo ni Mike Myers ay nakatuon sa pagpapaliwanag ng mga konsepto sa paraang maiugnay sa aktual na gawain ng technician, hindi lamang sa listahan ng terms, para sa tamang mambabasa, lalo na sa may access sa murang used copy, nananatili itong kapaki-pakinabang na foundational manual, ngunit para sa aktual na certification, ang pinakaligtas na hakbang ay laging tiyaking tugma ang material sa pinakabagong CompTIA A+ exam version. Kung gusto mong sumuporta Mike Myers, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.